Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! De la această oră sunteți împreună cu noi pentru a urmări dezbaterea noastră, dezbatere pe care am început-o săptămâna trecută, o nouă serie de dezbateri bazate pe studiul Epistolei Apostolului Pavel către Galateni, studiul propus și ca un mod de a aniversa 500 de ani de la declanșarea reformei protestante în Europa în secolul al XVI-lea. Una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat Pavel, apostolul neamurilor, a fost autoritatea sa de apostol, sau mai bine zis, recunoașterea autorității sale de apostol. Această problemă apare pregnant în epistola sa către Galateni, pe care o studiem astăzi împreună cu trei invitați. Este vorba despre domnul pastor Săvel Lupu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc frumos!
De asemenea, bun venit domnului Florin Rașcu. Domnule pastor, bine ați venit.
Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație.
Și bun venit domnului pastor Remus Mateciuc.
Mulțumesc.
Ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru că v-ați pregătit deja răspunsurile. Sunteți pastori, sunteți teologi, aveți experiență în lucrul cu oamenii și cred că răspunsurile dumneavoastră îi vor ajuta și pe dragii prieteni care ne urmăresc. Sunt acum persoane care se uită la televizor, sunt persoane care ascultă la radio, sunt alte persoane care urmăresc atunci când au timp pe internet și, de asemenea, sunt persoane care studiază exact conținutul pe care îl folosim ca bază a studiului nostru pe site-ul studiu-biblic.ro, pe care vă sugerez să-l accesați și dumneavoastră. Prima întrebare pe care aș dori să vi-o adresez este una introductivă și anume, ce l-a determinat pe apostolul Pavel să scrie această epistolă pe care o numim către Galateni?
Știm activitatea apostolului Pavel, mergea din loc în loc, punea la punct biserici, înființa biserici acolo după ce propovădea cuvântul lui Dumnezeu. Și ori de câte ori trecea o perioadă până când nu vedea bisericile respective, scria anumite scrisori sau ceea ce numim noi și în seara aceasta epistole, da? De aici epistolele lui Pavel. Trecuse o anumită perioadă de timp din momentul în care nu a vizitat bisericile din zona Galatiei, aflase vești de ceea ce se întâmpla acolo. Întristarea lui Pavel a aflat că oamenii nu prea și mai trăiau credința așa cum au primit-o de la el, da? De aceea la un moment dat Pavel le face cunoscut pericolul în care ei se aflau, că au trecut la o altă evanghelie și folosește un termen destul de dur, ați trecut la o altă evanghelie, un termen care era folosit în mod special în cazul dezertorilor de la armată, la cealaltă armată, la inamic. Lucrul acesta îl îngrijorează atât de mult pe Pavel încât se vede nevoit să scrie o epistolă prin care să îi avertizeze de pericolele în care se află, să îi conștientizeze de pericolul în care se află și oamenii aceștia să se întoarcă la Evanghelia pe care au primit-o de la început. Este cât se poate de categoric Pavel în direcția aceasta și spune chiar noi înșine dacă am venit să vă predicăm o altă Evanghelie să fim anatema. Da? Adică el însuși este de acord să primească imprecația aceasta, blestemul acesta, dacă și-ar schimba modul lui de gândire cu privire la Dumnezeu. Pentru că le spune celor din Galatia, ceea ce v-am oferit eu de la început nu este de sorginte umană. Nu sunt cuvintele mele, nu este rodul gândurilor mele, ci este un cuvânt din partea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu se schimbă. Da? Știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în sensul acesta. Da? În Dumnezeu nu este nici schimbare, nici umblă de mutare. Nu vă puteți permite să schimbați ce ați primit odată de la Dumnezeu în sensul acesta.
Mulțumesc frumos! În încheierea epistolei sale, cea de-a doua, apostolul Petru îl menționează pe Pavel într-o aluzie pe care o face și anume, citesc din a doua epistolă, capitolul 3, de la versetul 15, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui sau scrisorile lui, da? Când vorbește despre lucrurile acestea, în ele, spune Petru, sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Conform celor scrise de Petru aici, cum erau percepute scrierile lui Pavel în vremea aceea? Și de ce așa?
Vedeți dumneavoastră, în a doua Petru 3 cu 15 și 16 versetele pe care tocmai le-ați citit, este menționat faptul că pentru cei neștiutori și nestatornici, aceste epistole ale lui Pavel sunt greu de înțeles. Dar pentru cei care studiază, pentru cei știutori, pentru cei statornici, ceea ce a scris Pavel este descoperirea lui Dumnezeu pentru omul care îl caută pe Dumnezeu.
Putea spune că erau considerate un echivalent al scripturilor la vremea respectivă, scrierea lui Pavel?
Sigur că da, era o îndrumare din partea lui Dumnezeu pentru credincioșii din acea perioadă. Apostolul Pavel este luat ca referință, ca și un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru cei care doreau să-L cunoască pe Dumnezeu. Ori faptul că Pavel scrie după înțelepciunea dată lui și galatenilor, vizează o anumită situație care era în biserica din Galatia. Tot Pavel scrie și altor biserici, spre exemplu din Corint sau din Roma sau din Filipe. Nu este aceeași menționare, nu este același mesaj. Probabil că se întâmpla ceva în biserica din Galatia, mesaj care apostolul Pavel dorește să-i transmită un cuvânt specific din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Care credeți că este cauza pentru care și astăzi sunt oameni care răstălmăcesc, contemporani de ai noștri, creștini evident, răstălmăcesc scripturile?
Dacă ne întoarcem la apostolul Pavel și la scrierile sale, vedem că sunt foarte profunde și datorită faptului că el a stat la picioarele lui Gamaliel, a fost învățat de acesta în spiritul ebraic, în legea ebraică, îi cunoștea foarte bine datinile lor, crezurile lor, însă cred că dintre aceștia s-au ridicat și împotrivitori. Pe de o parte, știm că ai luptat alături de noi pentru a elimina o erezie, iar acum faci parte din acea erezie. De ce astăzi unii luptă cu atâta înverșunare împotriva unui adevăr clar? Răspunsul este simplu, pentru că păcatul place. Și atunci când îmi place un păcat și nu vreau să ascult de legea lui Dumnezeu, încerc să justific acel păcat chiar cu Scriptura în mână. Cred că în epistola lui Pavel către Galateni, el încearcă să-i facă pe aceștia conștienți de pericolul în care se află, și anume de a da la o parte învățătura lui Dumnezeu pentru a trăi sau a îmbrățișa cumva o nouă învățătură, dar cred că acea învățătură, de fapt nu cred, cu siguranță nu era după voia lui Dumnezeu. Nu era în acord cu ceea ce el îi învățase înainte. Între timp, după ce apostolul a trecut pe acolo și n-a mai trecut o perioadă, aceștia s-au depărtat de la învățătura pe care el a semănat-o, cea adevărată și corectă.
Mulțumesc!
Întrebarea dumneavoastră puncta faptul cauzei care în prezent duce la răstălmăcirea Scripturii. Așa rămâne tot la versetul pe care l-ați spus, și anume, unii nestatornici care nu au un reper moral în viață, Scriptura, ca și cuvânt din partea lui Dumnezeu, evident caută să o răstălmăcească după dorințele lor, după interesele lor, pentru profitul lor, și asta nu este de mirare. Cred că astea sunt câteva cauze pentru care unii răstălmăcesc Scriptura și în ziua de astăzi, spuneam, după gândurile lor, după patimile lor, poate dorința lor de un anumit profit, iată câteva cauze pentru care se pot...
Mă gândesc că poate sunt totuși și creștini sinceri, bine intenționați, care dorind să înțeleagă scrierile apostolului Pavel, Galatenii, Romanii, de exemplu, epistola către Galatenii, epistola către Romanii, celelalte epistole ale lui Pavel, a scris vreo 13, într-un mod sincer, greșesc. Putem să-i acuzăm de rele intenții, că răstălmăcesc sau că ar avea, eu știu, plăcere pentru păcat sau...
Cum nu putem vorbi aici? De cei sinceri. Cei sinceri care îl caută pe Dumnezeu îl vor găsi, chiar dacă poate greșesc în interpretarea Scripturii. Poate nu sunt atât de fundamentați în cuvântul lui Dumnezeu într-o limbă veche, în ebraică, în greacă. Dar dacă îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu se descoperă acelui om. Pentru că Dumnezeu este Cel care dorește să se descopere pentru ca omul să-L găsească și să împlinească voia divină în viața personală.
Mulțumesc.
Cred că trebuie să facem diferența între răstălmăcirea Scripturilor și înțelegerea greșită a Scripturilor din lipsă de informație. da? Sau oamenilor care abia au început să studieze Sfânta Scriptură. Cei care înțeleg într-un mod greșit, da, și ați făcut referire la două din cele mai grele epistole ale lui Pavel, Galateni și Romani, da? Sunt epistole surori care vorbesc despre neprihănirea prin credință, un subiect foarte controversat în toate bisericile, cu precădere în bisericile nou-protestante. Însă, când vorbim de răstălmăcirea Scripturilor, este vorba de acei oameni care au interese personale în a conduce mesajul lui Dumnezeu într-o direcție favorabilă lor. Aici este cu totul și cu totul altceva, dar este un teren cât se poate de sensibil, pentru că nu poți să îi faci omului o judecată, tu răstălmăcești Scriptura sau nu, pentru că nu știi exact ce este în mintea omului, nu știi ce este în inima omului. Lucrul acesta ai putea să-l vezi după o perioadă mai îndelungată de timp. Dar cred că la momentul de față avem de-a face cu niște oameni care, din lipsă de studiu, pentru că n-au rămas ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, au pierdut Evanghelia pe care au primit-o de la Pavel și s-au lăsat pradă unor oameni care au avut intenția vădită de a le întoarce atenția într-o altă direcție. Și asta îi avertizează Pavel pe cei din Galatia, da? Cum ați trecut așa de ușor de la Evanghelia lui Dumnezeu la o altă Evanghelie? Pentru că ce se întâmpla? La data aceea au venit oameni care au spus: nu este adevărat ce v-a spus Pavel. Nu puteți voi să faceți lucrul acesta. Uitați-vă, și aici vorbim despre iudaizanți, da? Despre acei oameni care veneau la noi creștini din treneamuri și au spus: voi trebuie să primiți circumcizia, voi trebuie să țineți legile iudaice, și mă facem referire aici la legile ceremoniale, pentru că nimeni nu a spus vreodată: voi nu trebuie să mai țineți legea morală. Dar au venit oameni care au spus: voi trebuie să păstrați mai departe legile ceremoniale. Și din nefericire, și astăzi sunt oameni care fac referire la legile ceremoniale, care ar trebui să facă parte din viața creștinului din secolul 21.
Mulțumesc! Înțeleg că erau oarecum începători creștinii din Galatia în ce privește credința. Dar totuși, venind din nou în peisajul contemporan creștin, sunt oameni care sunt vechi în credință și care, repet, sunt bine intenționați, oameni sinceri. Nu-i putem bănui sau nici nu putem să insinuăm așa ceva că ar fi dornici să răstrămăcească Scriptura. De exemplu, sunt și îmi cer scuze că menționez acum, nu am niciun fel de interes sau altă intenție. Sunt creștini baptiști care ne urmăresc, sunt creștini penticostali sau creștini după Evanghelie, chiar și ortodoxi, care citesc Evanghelia și totuși o înțeleg în mod diferit față de alții, inclusiv față de dumneavoastră, față de noi. Ce ați putea să le recomandați acestor creștini sinceri care ar vrea să urmeze scrierea lui Pavel și, în general, învățătura de la Dumnezeu? Pentru că nu-i putem bănui pe toți de rele intenții sau de nesinceritate în demersul studierii Scripturii.
Este foarte greu să-i spun unui om care are o părere diferită de tine, să-i spui: uite, fă cum procedez eu, trebuie să crezi cum gândesc eu, pentru că așa este cel greșit. Mai bine. Este total greșit, da? Pe lângă faptul că este greșit, dar nu face altceva decât să îl ții la distanță pe omul respectiv, pentru că fiecare om, indiferent de biserica din care face parte, își iubește biserica lui. Da? Și automat îl ții la distanță. Ci poți să faci altceva în schimb. Ceea ce spune Domnul Hristos, Ioan capitolul 5, versetul 39: cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, doar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dacă este să facem ceva pentru oameni, noi aici nu suntem teologi, cu pregătire suntem pastori și oferim consiliere spirituală oamenilor. Noi trebuie să-i conducem pe oameni la Scripturi și ei să descopere nu o biserică, ci să-L descopere pe Hristos, și în momentul în care l-au descoperit pe Iisus Hristos, vor ști și biserica pe care trebuie să o urmeze. Deci sfatul pe care îl dăm oamenilor la momentul de față este să studieze Sfânta Scriptură și nu oricum. Spune la un moment dat Apostolul Pavel: lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește. Da? Te pleci pe genunchi, ce participarea Duhului Sfânt la nivelul minții tale, să poți înțelege ceea ce citești din Sfânta Scriptură și pe cale de consecință, da, în cunoștință de cauză, să iei o decizie în ceea ce privește viața ta spirituală.
Mulțumesc.
Un alt motiv care era atunci și este și acum de a răstălmăci Scripturile, îl găsim în Galateni, în epistola despre care vorbim în această ocazie, în capitolul 1, versetul 10. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Atunci, ca și astăzi, vedem de multe ori că se răstălmăcesc Scripturile pentru a fi pe plac anumitor oameni sau anumitor categorii de oameni. Atunci când încercăm să schimbăm, să schimonosim chiar Scriptura pentru a bate cu plăcerile noastre sau cu punctul nostru de vedere, este o cale greșită.
Acum, tendința oamenilor, în general, de a se conforma unui grup sau regulilor unui grup sau credințelor unui grup este destul de mare, într-adevăr. Însă mă refeream aici, când am pus întrebarea, la sfaturi practice sau sugestii, pentru că nu ne putem permite să dăm sfaturi întotdeauna. Sugestii practice pentru a studia Scriptura într-un mod onest, sincer, ca omul să ajungă la cunoașterea adevărului care este în Iisus Hristos.
Poftiți. Cred că întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură, trebuie studiată cu foarte multă rugăciune și să lași la o parte preconcepțiile față de Cuvântul lui Dumnezeu, să rogi pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-ți vorbească și să primești ceea ce Dumnezeu îți spune prin Sfânta Scriptură. Vezi aici exemplu de bărbați și de femei care au trăit pentru Dumnezeu, descoperi istorii de viață, descoperi biruințe ale oamenilor, descoperi și înfrângeri. Dacă vii cu inima sinceră înaintea lui Dumnezeu, nu se poate ca Dumnezeu să nu ți se descopere. În același timp, cred că avem și o responsabilitate în fața oamenilor să prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu întreg, să nu fie trunchiat. Așa cum ne l-a dat Dumnezeu, așa cum l-a scris cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră, pentru că Dumnezeu ne l-a dat tot și cred că așa trebuie să-l prezentăm și așa trebuie să-l primim și noi, pentru ca să ajutăm și pe alții și în același timp să ne ajutăm și pe noi să creștem din punct de vedere spiritual.
Mulțumesc, nu știu cât de mic sau mare ar fi efortul, dar merită făcut, și anume atunci când studiem Biblia, să încercăm să o facem pentru noi ca oameni, încercând să uităm că sunt ortodox, că sunt baptist, că sunt adventist sau orice altceva, da, să-mi vorbească Dumnezeu mie ca om și evident fiecărui prieten care ne ascultă, dumneavoastră, oricărui om. Cred că atunci câștigul spiritual și descoperirile ar fi extraordinare. Dacă nu le-am mai privi, Scrierile Sfinte, prin prisma conceptelor sau preconceptelor, cum spuneați dumneavoastră, și a doctrinilor pe care deja le-am învățat. Mulțumesc! Vreau să vă întreb de asemenea, cum s-ar descurca o biserică în următoarele condiții? Pe vremea aceea, Apostolul Pavel, și evident cu mijloacele rudimentare pe care le avea, călătorea foarte mult ca să vestească Evanghelia, iar bisericile înființate de el, păstorite de el, îi duceau lipsa. Unele chiar se abăteau de la adevăr, de la practica aceea autentică, bună, creștină. Iar el scria câte o epistolă, sau două, uneori trei, în cazul corintenilor, de exemplu. Ei bine, cum s-ar descurca astăzi o biserică al cărei pastor este mai tot timpul plecat în acțiuni misionare, da? Și mai trimite din când în când câte un e-mail. S-ar descurca o asemenea biserică? Cum vedeți lucrurile? Sunteți pastori. S-ar descurca bisericile dumneavoastră, fără dumneavoastră, un timp îndelungat și dumneavoastră să le mai scrieți din când în când câte un e-mail de acolo de unde sunteți plecați în misiune?
Răspunsul este cert.
Sfânta Scriptură spune că totul ține de vrem și de împrejurări. Nu cred că putem compara starea bisericii de astăzi cu ceea ce se întâmpla pe vremea contemporanului Pavel. Cred că la momentul de față biserica are alte nevoi decât ce avea atunci și felul în care Dumnezeu a călăuzit evoluția bisericii, da? Felul în care Dumnezeu a organizat structura de conducere a bisericii până la momentul de față a ținut cont de nevoile pe care biserica le are, raportat și la tensiunile care vor apărea și la ereziile care vor apărea, la dificultățile prin care biserica va trece, motiv pentru care la momentul de față Dumnezeu a hotărât că ce mai bine este ca biserica să fie slujită de pastori. Cred că la momentul de față biserica are nevoie de slujirea pastorilor și nu spun pentru că eu sunt pastor, ci spun lucrul acesta pentru că vin biserici și îmi spun, frate, n-ați putea veni mai des la noi? Am avea nevoie de dumneavoastră mai mult. N-am avut nicio biserică ce să-mi spună, ziceva, uite, ai venit o dată pe lună. Am așa se duce pastorul la biserică, dar are 4 biserici. Cred că ai putea să vii peste 3 luni. Nu despre asta e vorba. Chiar dacă le-aș trimite cât un mail pe fiecare zi. Oamenii au nevoie să interacționeze, oamenii au nevoie să fie consiliați, au nevoie în problemele administrative ale bisericii. Cred că vorbim de alte timpuri, alte nevoi și este bine ca un pastor să fie acolo.
Mulțumesc, nu am vrut să întreb sau nu acesta a fost substratul întrebării, și anume dacă este necesară prezența dumneavoastră acolo, ci dacă bisericile sunt atât de pe picioarele lor, de tari în credință, încât să se descurce fără un pastor, așa cum erau cele din primul secol. Cealaltă remarcă pe care ați făcut-o este într-adevăr subiectul unei alte discuții. Nu pun aici la îndoială necesitatea slujbei pastorale, ci, repet, dacă într-adevăr bisericile actuale sunt atât de bine întemeiate în credință, încât să lucreze mai departe, să trăiască mai departe, să se închine la Dumnezeu, să-și vadă de lucru în lipsa unui conducător spiritual, că este pastorul, preotul sau, mă rog...
Dacă ar fi să punem această întrebare a dumneavoastră într-o formă foarte practică, ar fi următoarea întrebare. Dacă peste noapte toți preoții și pastorii din România ar dispărea, s-ar descurca biserica creștină din România?
Excelent.
Răspunsul meu este da, cu siguranță. Va merge mai departe și va putea să-și aducă la îndeplinire slujba, menirea pentru care a fost lăsată pe pământul acesta de Dumnezeu.
Numai că activitatea bisericii n-ar mai fi la fel de eficientă. Că trebuie să ținem cont de lucrul acesta.
Cu siguranță.
Deci n-ar cădea oamenii la credință.
Nu, sunt nicio formă. Poate că unii nu. Nu știm. Da.
Cel puțin ar trebui să spunem că să dea bunul Dumnezeu, într-adevăr, ca biserica să crească, să se desăvârșească, să poată să organizeze atât de bine încât misiunea să fie îndeplinită cu bucurie, iar conducătorii religioși, pastorii, preoții să se bucure împreună cu frățietatea, mai ales că știm că vremurile care ne stau în față ne va pune față în față cu încercarea credinței noastre. De aceea ar fi foarte bine ca ceea ce ați întrebat dumneavoastră, dacă biserica s-ar descurca să devină chiar o realitate practică. Și apoi să nu uităm că Dumnezeu are slujitori în cadrul bisericii, în comunitatea respectivă, sunt oameni dedicați lui Dumnezeu care lucrează pentru slava lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Cred că nu ar putea să existe o satisfacție mai mare pentru un conducător spiritual, preot sau pastor, decât să constate că biserica sau credincioșii din biserica lui sunt atât de maturi în credință și biserica este atât de consecventă în a-și împlini misiunea, încât nu mai are nevoie de mine ca pastor, de dumneavoastră.
Aici, da? Epistolele Apostolului Pavel ne arată foarte clar, și nu doar Galateni, ne arată nouă foarte clar că este loc de a crește din punct de vedere spiritual. Ori Apostolul Pavel viza aici, în biserica din Galatia, câteva probleme căruia trebuia să le ofere un răspuns, trebuia să le ofere o soluție. De fapt, soluția lui Dumnezeu pentru acea perioadă și pentru acea biserică.
Mulțumesc! Vreau să vă citesc și dumneavoastră și dragilor prieteni care ne urmăresc primele două versete din debutul epistolei către Galateni. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți, și toți frații care sunt împreună cu mine, către bisericile Galatiei. Ei, întrebarea care rezultă, iese din acest text, este următoarea. De ce folosește apostolul Pavel un salut atât de neobișnuit? Sau o introducere atât de neobișnuită, cum face aici? La ce trimite el prin acest salut? Care este substratul introducerii respective?
Apostolul Pavel intră cam direct în problema din Galatia, după ce salută frățietatea de acolo frumos, punctează problema autorității. Pentru că galatenii încercau să dea deoparte pe cel rânduit pentru a-i călăuzi pe drumurile adevărului.
Adică el, Pavel.
El, Pavel. Apostolul spune printr-un om, ci prin Iisus Hristos. Nu de la oameni printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți pe Iisus Hristos. Dacă ne uităm și în Efeseni 1 cu 1 sau în Filipeni 1 cu 1, nu întâlnim acest salut. Chiar în 1 Corinteni, acolo Pavel salută cu har, laudă biserica de prezența lui Dumnezeu, vorbește despre voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes sau în Filipe. Ori aici, în Galatia, apostolul Pavel trece direct la acest subiect.
Dar ce se întâmpla acolo, în Galatia, de începe el atât de abrupt să-și justifice autoritatea?
Da, autoritatea nu era de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și apostolul Pavel dorește să sublinieze acest adevăr.
Pentru mine, pentru noi, cred, este foarte simplu, e clar lucrul acesta, dar de ce acolo, în Galatia, apostolul Pavel vrea să sublinieze și începea exact cu asta?
Era o zonă în care Pavel a înființat mai multe biserici acolo. Da? Pavel mergea din loc în loc, predica cuvântul lui Dumnezeu, înființa o biserică, mergea mai departe și făcea lucrul acesta, da? Punea presbiter peste bisericile pe care le-a înființat oameni responsabili care să aibă grijă de biserici. După un timp, oamenii aceștia care au primit Evanghelia lui Iisus Hristos, și anume vestea bună că ei pot fi mântuiți prin intermediul sângelui Domnului Iisus Hristos, au venit alți învățători, cu ghilimele de rigoare, care le-au spus: voi nu puteți să fiți mântuiți doar prin sângele lui Iisus Hristos. Voi aveți nevoie să practicați și o liturgică pe baza unei legi ceremoniale pe care evreii au trăit atâta timp. Da? Ei au învățat lucrul acesta de la tabernacol, da? Au făcut lucrul acesta de-a lungul timpului și voi nu puteți să fiți mântuiți altfel, pentru că noi știm problema iudeilor, nu poți să fii mântuit decât prin lege. Da? Și pe lângă cele 10 porunci au mai făcute încă vreo 600 de porunci ca să primească într-un fel sau altul mântuirea. Și acum oamenii erau în confuzie. Până la urmă, ce facem? Suntem mântuiți prin sângele lui Iisus Hristos sau suntem mântuiți prin lege? Și vine Pavel și îi trezește pe oamenii aceștia care erau pe punctul de a se duce pe cealaltă pantă. Au început să creadă că ei trebuie să trăiască prin intermediul acestei legi și Pavel spune: cum ați trecut atât de ușor de la legea aceasta, de la Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o? Uitați-vă, Pavel era cât se poate de sigur pe mesajul pe care îl transmitea. Când ne uităm în Romani, capitolul 2, versetul 16, spune: când Dumnezeu va judeca lumea, după ce? După Evanghelia aceasta pe care eu vă propovăduiesc, nu după o lege pe care cineva a spus că trebuie să o țineți sau să nu o țineți. Și aici facem referire în mod special, atenție, nu la legea morală, ci la legea ceremonială, da? Și era pusă în discuție în mod special problema circumcizei, o problemă care s-a discutat la Conciliul de la Ierusalim în anul 49. Și aici Pavel voia să inștiințeze și să conștientizeze pe oamenii aceștia: credeți în Evanghelia lui Iisus Hristos, nu altceva.
Mulțumesc. Într-adevăr, aici este vorba ceea ce spunea colegul nostru Florin Rașcu, de faptul că în mesajul apostolului Pavel era ceva cu care ei nu erau de acord. Însă, cred că întâi, sau o problemă mai importantă, a fost aceea de, sau statutul apostolului de mesager al lui Dumnezeu. Erau contemporani lui Pavel, ucenicii Domnului Hristos, care trăiau și scriau și ei epistole. Și atunci evreii, creștinii din timpul respectiv, comparau scrisorile și spunea: uite, asta este o scrisoare de la Petru. Petru a fost apostolul Domnului, bătrânul grupului de ucenici, sau de la Ioan. Bine, Ioan a scris mai târziu, însă circulau epistole ale, scrisori ale ucenicilor. Și atunci când vine și o scriere a lui Pavel, se pune problema autorității. Tu nu ai fost împreună cu învățătorul. E cumva o informație de mâna a doua. Și din cauza aceasta, apostolul Pavel face o detaliere atât de importantă și clară în primele două versete, cum nu mai găsim în celelalte epistole. Este cea mai cuprinzătoare și argumentată introducere făcută către cei din Galateni, și anume vrea să întărească ideea că el este apostolul lui Hristos și mesagerul lui Hristos, cel care aduce mesajul lui Hristos, chiar dacă nu a fost martor sau martorul celor spuse de el cu viu grai.
Mulțumesc! Haideți să trecem într-un cadru contemporan și să răspundem la următoarea întrebare. Ce modalități, mai evidente sau mai subtile, se folosesc în prezent pentru a discredita autoritatea Scripturii și a slujitorilor Evangheliei? Pentru că tendința aceasta nu a dispărut, chiar dacă au trecut aproximativ 2000 de ani de atunci. Cum este astăzi?
O tendință ar fi și foarte importantă, voi fi scurt, este aceea de a privi la păcatele sau greșelile celor ce îl propovăduiesc și îl mărturisesc pe Dumnezeu. Lucru care este greșit. Noi privim la Hristos și la Scriptură, la cuvântul Său. Însă, putem, ca să știrbim autoritatea pe care Hristos a lăsat-o oficiului preoțesc prin această realitate, și anume să privim la greșelile preoților, pastorilor.
Mulțumesc, foarte interesant ce ați spus.
Întrebarea visează o realitate prezentă astăzi în Biserica Creștină, și anume, dacă nu se poate desființa autoritatea lui Dumnezeu prin biserică, atunci se alunecă în următorul șans, și anume, încercăm să fim atât de legaliști încât omul să nu mai poate respecta cele spirituale. Pentru că aceasta era problema și în biserica din Galatia.
Sau poate alunecă spre atacul la persoană.
Sigur că da. Se încerca discreditarea lui Pavel, de fapt se urmărea discreditarea lui Dumnezeu și a Evangheliei pe care o propovăduia Pavel. Același lucru se întâmplă și astăzi. Prin ce metode? Dar le știm cu toți. Ori se alunică într-un șanț.
Poate că prietenii noștri nu le știu.
Da? Ori se alunică într-un șanț și se dă deoparte autoritatea rânduită de Dumnezeu în biserică și prin biserică.
La ce metode efectivă vă referiți?
Mă refer la autoritatea Scripturii. La un așa,
nu, metode subtile de a discredita autoritatea, ați spus. Că le știm cu toții. Care sunt acele?
Îngădiți-mi să spun de interpretarea, metoda de interpretare istorico-critică a Sfintelor Scripturii. Critic orice pasaj care îmi se pare nou, că nu corespunde realității. Dau deoparte orice ce îmi se pare nou a fi divin în Sfânta Scriptură. Deci se urmărește, de fapt, discreditarea Scripturii, a dat deoparte cuvântul lui Dumnezeu, a dat deoparte un așa, zice Domnul. Sau negarea lui. Omul nu mai crede nimic. Nu-i mai trebuie. Iar pe de altă parte, alunecarea într-un legalism foarte feroce. Acel legalism care trece o limită a înțelegerii prin Duhul Sfânt a Cuvântului lui Dumnezeu și te împinge spre practici care pot să fie doar simple forme de evlavie, cărora le este tăgăduită orice formă de putere sau orice spiritualitate.
Mulțumesc. Mergem mai departe la o altă particularitate a acestui salut introductiv al lui Pavel, din Epistola către Galateni, unde el unește un salut grecesc pe care totuși îl nuanțează cu un salut evreiesc. Da? El nu spune așa cum putea să întâlnească pe stradă o salutare obișnuită, da, în Grecia sau în Iudeea. Grecii spuneau harein, da? Haris, mă scuzați, iar evreii spuneau shalom. Cum spune Pavel și de ce așa?
Evreii foloseau shalom alehem, salut prieten, sau pace prietene.
Pace în general.
Da, pace. Uh-huh. Foarte frumos apostolul Pavel zice, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru. Ori aceasta este formula frumoasă prin care Pavel salută biserica în fiecare epistolă. Numai că aici în Galatia, apostolul Pavel mai adaugă câte ceva pentru că era într-adevăr o problemă specială care viza autoritatea lui Dumnezeu, nu autoritatea lui ca apostol în definitiv. Spunea colegul nostru Remus că datorită faptului că nu era între ucenici, putea să fie considerat că epistolele sale nu sunt tot atât de importante ca și ale ucenicilor. Nu era problema aceasta. Ori el salută frumos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru.
Mulțumesc. Există și un alt motiv pe lângă acesta, evident, pe care l-ați spus?
În societatea în care trăia Pavel, se folosea o formă de salut harein. Și vine Pavel și folosește un salut care semăna în forma în care l-auzi, spune haris. Da. Pentru că oamenii erau obișnuiți cu forma aceasta de salut. Și Pavel încearcă să vină pe teritoriul lor, să-i găsească acasă, ca oamenii să nu se simtă străini de ceea ce aud. Erau familiarizați cu sunetul acesta și Pavel spune nu doar har, ci și pace. Și lucrul acesta nu vine de la mine, ci vine de la Dumnezeu. Le oferă ceva cu care erau obișnuiți, dar ceva mult mai mult decât ei se așteptau și ceva de care ei aveau nevoie. Pe lângă faptul că îi saluta, stabilea și o relație între ei. Este și pace între noi. Nu vă salut în felul în care vă țin la distanță, bună ziua Domnule, la revedere. Da? Uite, avem pace de la Dumnezeu între noi. Putem să fim frați, ne putem înțelege, putem fi prieteni, putem relaționa, există o deschidere, nu contează că eu sunt iudeu, că tu ești grec, da? Știți că Pavel a avut colaboratori și greci. Și Pavel creează deschiderea aceasta pentru că el era apostolul neamurilor. Și el trebuia să găsească elemente comune la cei cu care colabora pentru a crea punți spre ei și nu a crea ziduri. Aceasta îl determină pe Pavel să folosească o astfel de formă de salut.
Mulțumesc! Așa cum deja ați menționat și dumneavoastră, apostolul Pavel este preocupat să îi readucă pe galateni sau pe unii dintre galateni care se abătuseră de la Evanghelia pe care el le-o predicase și face aceasta într-o manieră foarte personală, punându-și amprenta cu atâta aplomb, cu atâta personalitate, încât ajunge să spună, după obișnuitul salut, mă mir că treceți așa de repede de la o Evanghelie la alta, nu care exista alta, da? Ci pur și simplu începe să îi pună în fața unui fapt pe care cu greu l-ar putea tolera cineva, să-i acuze cumva sau să le reproșeze că trădează. Da? Ei, întrebarea este, de ce apostolul Pavel face aluzie la o altă evanghelie aici? Exista o altă evanghelie sau la ce se referea apostolul Pavel? La ce trecuseră galatenii, de fapt?
Dacă vom cerceta și introducerea celorlalte epistole ale Apostolului Pavel către alte destinații, către alți credincioși, vom vedea că imediat după introducere și după prezentarea harului și a păcii venite de la Dumnezeu, obișnuiește să le, nu să-i laude, dar să aducă un cuvânt de apreciere. Așa cum ne spun nouă psihologii astăzi și este foarte bine, ca să aducem cuvinte de apreciere în fiecare zi, în fiecare clipă și discuție cu ai noștri copii, să-i încurajăm, să-i apreciem. Ei, în cazul scrisorii către galateni, trece direct la mustrare. Și o mustrare destul de dură. Mă mir că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Care este acea altă evanghelie? Însăși esența creștinismului, și anume mântuirea. Ei credeau că pot să ajungă mântuiți prin faptele proprii, păzind legea, așa cum și astăzi vedem destul de mulți oameni înșelați, crezând că prin faptele lor, prin bunătatea lor sau prin eforturile proprii pot să pună o cărămidă în ce privește mântuirea lor. Sau... Când Scriptura spune foarte clar, doar în Hristos există mântuire, în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos.
Sunt anumite obiceiuri religioase în fiecare biserică, în creștinism în general. Să înțelegem de aici că îndeplinirea acestor obiceiuri nu este evanghelie? Adică dacă omul se duce și crede în sinceritatea lui că aprinde o lumânare la mormântul nu știu cui, sau a ocoli biserica în genunchi de câteva ori, sau a face o călătorie spirituală la Muntele Athos, știu eu, cine are posibilități. Uh-huh. Asta nu e evanghelie? Nu se pune?
Dacă Scriptura mi-ar spune că acel lucru contează la mântuirea mea, aș face nu doar 10 sau 15 ture de biserică, aș face cât spune Scriptura. Dar Biblia, Iisus Hristos îmi spune cu totul altceva. Dacă vreau să fiu mântuit, trebuie să cred în El. De ce fac aceste lucruri care mi le cere Scriptura, dar nu acestea pe care au fost tocmai menționate? Fac acele lucruri pentru că sunt bucuros și mulțumit, îi mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că m-a salvat. Este o roadă a credinței în mântuirea pe care El mi-o oferă. Nu ca să ajung mântuit. Și cred că aceasta era și problema în Galatia. Și anume, ei credeau că trebuie să facă ceva, niște eforturi, niște lucruri chinuitoare uneori, ca să capete mântuirea. Pe când apostolii a învățat cu totul altceva, și anume doar prin Hristos se poate căpăta mântuirea.
Mulțumesc!
Întotdeauna omul a simțit nevoia să facă ceva pentru a obține mântuirea. Da, cunoaștem poezia lui Macedonski, Noapte Decembrie. El trebuia să facă ceva, să ajungă la Meca. Ei, în momentul în care ne uităm la mântuire, spune Apostolul Pavel într-o altă evanghelie, într-o altă epistolă către Efeseni 2 cu 8 la 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, rețineți, ca să nu se laude nimeni. Nu poți să faci tu ceva pentru mântuirea ta. Tu nu poți să faci decât să primești darul acesta fără plată din partea lui Dumnezeu și pe cale de consecință să-ți pui viața ta la dispoziția lui Dumnezeu. Nu uitați, vorbim despre o epistolă către Galateni, care are ca temă neprihănirea prin credință, nu prin lege, pentru că aceasta era problema de acolo din Galatea. Asta le spune Pavel, asta era cealaltă evanghelie.
Traduceți, vă rog, termenul neprihănire pentru cei care nu sunt familiarizați cu el. Ce înseamnă
neprihănire sau îndreptățire? Din momentul în care omul a căzut în păcat, nu a mai păstrat acea dreptate pe care Dumnezeu a pus-o. Spune 8 cu 4 psalm. David își pune întrebarea: Doamne, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și primește răspuns prin inspirație divină și spune: pe om l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cinste. Ne uităm în jurul nostru, da, și spune 3 cu 23 Romani, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, oamenii au pierdut și slava și cinstea pe care le-au primit la creațiune.
Și un termen sinonim, un termen prin care omul obișnuit să înțeleagă ce e neprihănire sau îndreptățire, care ar fi?
Fără păcat, fără greșeală.
Nu. Adică sfânt?
Nu, iertarea păcatelor. Da, dacă să vin mai aproape, iertarea păcatelor, neprihănirea aceasta, nu este altceva decât nevinovăție, da? Îndreptățire, nevinovăție, iertat de păcat, starea de iertat de păcat.
Restabilit,
da,
adică, da?
Restabilit, da, da.
Mulțumesc. Reabilitat.
Dacă ar fi să folosim,
reabilitat, corect.
Reabilitat. Dacă ar fi să folosim un termen juridic, care însemna cazul încheiat, achitat, păcatul iertat, prin Domnul Hristos, prin jertfa pe care Mântuitorul a adus-o. Aș fi vrut să intervin un pic în legătură cu întrebarea dumneavoastră față în față cu diferite acte de cult comemorativ. Probabil că nu se cere omului ca să împlinească în biserica lui acele acte de cult sau acele datini sau acele obiceiuri pe care altul le împlinește în biserica lui. Așa cum nu știu dacă suntem noi chemați să judecăm pe om. Poate omul o face din sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Totuși, aceste acte de cult sau aceste obiceiuri sau aceste datini trebuie să fie confruntate cu un așa zice Domnul. Așa stă scris în Sfânta Scriptură. Și dacă este scris în Sfânta Scriptură, voi face cu toată inima. Dacă Mulțumesc. Nu este scris, voi căuta să fac cum este scris.
Ceea ce constatăm din lecturarea și studierea epistolei lui Pavel către Galateni este faptul că atitudinea lui este una foarte vehementă împotriva acestui grup care îi contesta autoritatea, dar nu atât de mult pentru că îl contestau pe el, ci pentru că îi abăteau pe alții de la credința autentică. Ei bine, ajunge să spună la un moment dat ca acești oameni să fie anatema, adică blestemați. E cazul versetelor 6 la 9 din primul capitol. Da? Cine se duce spre o altă evanghelie să fie anatema sau blestemați. Ca să nu mai spunem de faptul că în capitolul 5, versetul 12, el spune și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Ei, întrebarea pe care vreau să vă pun este aceasta. Ce învățăm de la Pavel în cazul acesta despre cum să-i tratăm pe cei care aduc în biserică o altă evanghelie? Să-i blestemăm? Să le dorim schilodirea? Sau la ce vă gândiți? După exemplul lui Pavel.
În societatea contemporană nouă, dacă ai spune lucrul acesta unui om, ar pleca din biserica ta și nu ar mai veni niciodată. Da? Însă...
Și credeți că pe cei din vremea lui Pavel reținea ceva să nu plece?
Cred că oamenii reacționau altfel. Cred că oamenii l-au perceput pe Pavel. Pe de altă parte, eu am un anumit fel de exprimare, dumneavoastră aveți un alt fel de exprimare, eu pot să spun anumite cuvinte, sau dumneavoastră puteți spune, eu nu pot permite să le spun, dar în funcție de relația pe care o aveți cu oamenii cărora le vorbiți.
Totuși mă gândesc că și atunci și acum a blestema e același lucru.
Dar, în schimb, eu cred că apostolul Pavel se raporta nu la oamenii de acolo, ci la situația creată și situația era de așa natură încât cerea un răspuns și niște cuvinte folosite, niște expresii folosite pe măsură. Nu cred că apostolul Pavel se raporta și spunea și le vorbea oamenilor, ci cred că se adresa situației create de acolo. Și cred că era o situație destul de grea și greșită.
Nu m-aș lega atât de mult de termen, ci cât de intransigența lui Pavel. Uh-huh. Da? În momentul în care ai de-a face cu o erezie care intră în biserica ta, trebuie să fii cât se poate de intransigent. Da? Uh-huh. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Fair. Noi aici rămânem, da? Fără a jicni pe cineva. Dacă nu-ți place biserica aceasta, nu e absolut nicio problemă, nimeni nu te obligă să rămâi aici, dar nu pot permite acum, de dragul politeții, să spun în regulă și cum spui tu, e în regulă și cum spun eu, da? E nevoie de fermitate. E nevoie să iei atitudine în
fața asta. Dacă fiți blestemați nu înseamnă un lucru dur sau dacă schilodească-se odată ce vă tulbură nu este ofensator, atunci ce mai este?
Sunt destul de puternice aceste observații a lui Pavel, chiar foarte tari. Dar probabil că cei care încearcă să schimbe cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, care pentru un altul este cuvântul viu din partea lui Dumnezeu, lucrător în viața omului, probabil că acei oameni care schimbă Sfânta Scriptură ar trebui să aminte la acest cuvânt al apostolului Pavel. Dar pentru cei credincioși, acest extenso paulin, să spunem așa, nu ar trebui să-i deranjeze. Pentru că aici nu este vorba de o biserică sau de altă biserică. Aici este vorba de Evanghelia Domnului Hristos, de un așa zice Domnul, de cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, ca oameni, ar trebui să luăm aminte la acest cuvânt din partea lui Dumnezeu.
Probabil că ne dăm seama prin aceasta cât de gravă era problema acolo, încât ar spune cineva din popor, l-au ajuns în stare.
Să zică... L-au adus în starea asta, l-au pus în situația.
Da.
Eu aici nu zic că îl felicit pe Pavel pentru că a folosit acest limbaj, dar acest limbaj a apărut în Sfânta Scriptură sub inspirație, arătând că a schimba Evanghelia este o problemă foarte gravă.
Nu uitați că și Domnul Hristos le-a spus unora morminte văruite, da? Și a fost foarte dur cu privirea la ei. Și în momentul în care a intrat în templu, la și biciu, da? Și a dat în stânga și în dreapta. Ei, sunt momente în care trebuie să fii cât se poate de intransigent.
Evident,
pentru a rezolva lucrurile.
Nu căutăm acum să justificăm limbajul lui Pavel, ci să evidențiem gravitatea problemei situației.
Poate că ar fi bine să menționăm și să clarificăm pentru telespectatorii noștri despre ce era vorba în situația aceea, ce se întâmpla acolo. De fapt, era atacat exact sau era atacată esența, centrul creștinismului. Cum ajungi să fii mântuit? Cum ajungi să trăiești veșnic? Cum ajungi din nou în locul de unde ai plecat, și anume în Paradisul Ceresc. Erau unii care spuneau prin eforturi proprii, prin păzirea legii, prin cutare și cutare lucruri pe care trebuie să le faci. Pe când apostolul a spus nu, doar prin Hristos există mântuire. Era esența Evangheliei acolo și cred că datorită acestui fapt, apostolul Pavel a fost atât de intransigent și poate nouă ni se pare că e dur, dar această duritate era necesară pentru ca să clarifice lucrul acesta.
Mulțumesc, mai avem puțin timp din această emisiune și vreau să vă întreb totuși un alt lucru important, o întrebare alcătuită din două părți, și anume, de ce nu poate fi bănuit apostolul Pavel de populism atunci când a scris această Evanghelie? Și, de asemenea, a doua parte, cum putem distinge în prezent o predicare populistă de una evanghelică? Vă rog un răspuns pe scurt și cât se poate concis.
Apostolul Pavel nu încerca să se apere. Apostolul Pavel încerca să apere cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu. Poate de aici și acest limbaj care spuneam noi când se pare un pic dur, dar limbajul lui Pavel nu este doar acesta. Pavel recomandă, arată, întărește făgăduințele lui Dumnezeu pentru mântuirea celui credincios. Probabil că asta face diferența și între cel care predică Evanghelia astăzi sau predică un mesaj populist, al predica pe Hristos.
Am văzut astăzi, în zilele noastre, nu astăzi, mesaje și predici populiste. De exemplu, am ascultat o predică foarte frumoasă, însă populistă, și începea cu o glumă, cu un banc. Am urmărit o altă predică a aceluiași prezentator. Fiecare predică, fiecare prezentare începe cu un banc, pe diferite teme. Cred că dacă apostolul Pavel ar urmări sau ar avea posibilitatea să urmărească aceste predici, nu știu cu cât ar fi diferit mesajul pentru prezentatorul de felul acesta față de ceea ce a prezentat în Galateni celor din Galatia.
Mulțumesc.
Se justifică Pavel în începutul acestei epistole, capitolul 1, versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înainte în religiunea iudeilor, cât de mulți din neamul meu de o vârstă cu mine eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. În momentul în care Pavel își dedică viața lui Iisus Hristos, avea deja un capital de imagine. În momentul în care s-a pus la dispoziția lui Iisus Hristos, el pierde din acest capital de imagine. El nu a venit în biserica primară pentru a-și face un nume, pentru a-și face o imagine. El deja le pierduse pentru a se supune cauzei lui Iisus Hristos. Ceea ce face Pavel aici nu este decât o renunțare la ceea ce este Pavel în statutul pe care îl avea. Nu uitați că la o vârstă destul de... era tânăr, făcea parte din Sinedriu, da? Era conducător al poporului la data aceea, dar a spus pentru Dumnezeu renunț la tot ce înseamnă popularitate și îi slujesc pe oameni.
Am înțeles, mulțumesc. Ne-am apropiat de încheierea emisiunii și, ca de obicei, așa fac cu fiecare echipă de invitați, vă pun și noastră o ultimă întrebare, una de ordin practic, și vă rog să îmi dați un răspuns în 20 de secunde fiecare, unul cât se poate de practic. Cu ce ați rămas în urma acestei dezbateri? Care este lucrul care v-a atras, v-a frapat și pe care eventual îl puteți recomanda prietenilor care ne urmăresc? Încep cu dumneavoastră, domnule Săvelupu, apoi cu dumneavoastră, domnule Florin Rașcu, și încheiem cu domnul Remus Mateciuc.
În 20 de secunde aș citi versetul 11 și 12 din întâia epistolă din Galateni, capitolul 1. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o și n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Pentru mine, Evanghelia aceasta aș vrea să fie hrana de toate zilele pe care să o pot prezenta și altora.
Vă mulțumesc, domnule Florin.
Slujirea de Dumnezeu nu te duce într-o stare confortabilă, ci presupune sacrificiu de sine, dar trebuie să-ți asumi totodată responsabilitatea, ținând cont că ceea ce faci este pentru cauza lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor.
Mulțumesc frumos!
Dacă vreți să găsiți calea cea adevărată care merge spre ceruri, spre împărăția lui Dumnezeu pregătită pentru noi, nu întrebați în dreapta, în stânga, ci mergeți la Scripturi, și anume cercetați Scripturile.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră competente, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Mulțumim și noi.
Mi-a făcut plăcere și cred că și prietenii care ne urmăresc v-au ascultat cu drag. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea noastră din săptămâna aceasta. Nu uitați să ne urmăriți și săptămâna viitoare la aceeași oră, indiferent că o faceți joia de la ora 19, vineri dimineața de la ora 7 sau în reluare de asemenea sâmbătă de la ora 10, la radio, la Speranța TV sau pe internet. Vă reamintesc că au fost împreună cu noi domnii pastori Săvel Lupu, Florin Rașcu și Remus Mateciuc. Eu sunt Florin Aristea și ca de obicei vă recomand, vă reamintesc ca de obicei citiți Scriptura și ascultați-vă conștiința. La revedere!